А, все. Шановні колеги, кворум на засіданні комітету є. Пропоную розпочати засідання нашого комітету. Інших думок нема? Дякую. Оголошую засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова відкритим. Щодо порядку денного, у кожного він на руках є, якісь зауваження, доповнення? Будь ласка.
Чи присутні на засіданні представники громадського руху «Чесно»?
Ми запрошували їх, вони мають бути.
На всяк випадок пропоную виділити час на виступ для представників, щоб заслухати
безумовно,
по другому
пункту. Безумовно. Так, оце у нас є в другому порядку денному. Буде надана інформація, ми сподіваємося, що вони будуть. Я попрошу зв'язатися з ними. Яну попросіть, Яна з ними на зв'язку, щоб вони підтвердили, що приїдуть. Залежачи від того, коли вони будуть на засіданні комітету, ми відповідно і будемо їх питання або перекладати, або розглянемо другим питанням. Інші пропозиції, зауваження щодо порядку денного. Дякую. Прошу затвердити порядок денний засідання комітету. Одноголосно. Я не буду тут питати, хто проти, хто утримався. Переходжу до першого питання про забезпечення прав акредитованих журналістів, працівників засобів масової інформації та здійснення їх професійної діяльності у будинку Верховної Ради України. Я попрошу представника прес-служби Верховної Ради України та представника Державного управління охорони підійти до столу засідання. Дякую. Від управління державної охорони присутній полковник Ілін Михайло. Дякую. Я пана Михайла знаю ще, якщо не помиляюсь, з майора або з капітана навіть. Ну, з майора точно пам'ятаю. З майора пам'ятаю точно. Дякую, пане Михайле, що знайшли цей непростий і завантажений час прийти до нас. Предмет нашої дискусії, ви знаєте, питання, яке ми хочемо обговорити, щодо покращення можливостей фізичного проходження. Добре, а, це чесно прийшли, дякую. Фізичного, присаджуйтесь, будь ласка. Фізичного проходження акредитованих журналістів до Верховної Ради України. Які будуть пропозиції? Кому дамо пріоритет? Представнику прес-служби, а потім пану Михайлу? Мабуть так. Будь ласка.
Керівника вже разом 19 років. І за весь цей час ми завжди сприяли і супроводжували групи журналістів для організації висвітлення діяльності Верховної Ради України. Водночас, на сьогоднішній день кількість журналістів зростає неухильно. І от станом на закінчення 8-го скликання, я вам роздала якраз ці довідки, було акредитовано 6113 журналістів. Ну, з них деякі там понад тисячу десь були ті, що переходили з каналу на канал. А зараз, за оцей місяць, який зараз ми проводимо нову акредитацію, вже акредитовано 2000 журналістів. Закон про інформацію, закон про доступ до публічної інформації, регламенти, положення про акредитацію написані таким чином, що ми не можемо контролювати там якість написання текстів, інформації, яку надають журналісти, висвітлюючи діяльність Верховної Ради. Тобто всі бажаючі мають право отримати картку акредитації. Це добре для свободи слова? Так, це добре. Водночас для організації належної роботи журналістів у стінах парламенту це не зовсім зручно, в тому числі і для народних депутатів. Ми взяли довідку у наших будівельників, які розповіли, скільки у нас квадратних метрів на кожному поверсі. І можу сказати, що на другому поверсі це 866 квадратних метрів, на першому 254, на третьому також 866 квадратних метрів. Це з урахуванням того, що 424 народних депутати можуть бути також по одному помічнику від народних депутатів бути присутніми, працівники апарату, гості, запрошені, екскурсанти тощо. І таким чином туди можуть потрапити 6113 журналістів. Як би ми з вами не намагалися створити належні умови для відвідувачів, журналістів, для народних депутатів, при такій кількості ми це не зможемо зробити. Тому є проблеми. Яким чином це зробити? Це за допомогою громадськості, за допомогою самих журналістів, апарату, можливо, УДО. Давайте шукати спільні якісь виходи з цього. У мене такі от пропозиції. І навіть чисельність прес-служби – це 5 чоловік, ми не можемо навіть оці картки робити.
Вашу думку, перед тим, як дати слово пану Михайлову, якщо ви не заперечуєте, я би попросив, можливо, хочу виступити хтось із присутніх журналістів, які підняли це питання щодо сьогоднішньої зустрічі. Шановні журналісти, у вас є якісь пропозиції, зауваження, власне бачення того, як це питання може бути вирішено?
Да. Буває коливання від 100 до 300 чоловік, але, як ми спостерігали, на день перше засідання Верховної Ради прийшло 1000 журналістів. Це надзвичайно багато для такої площі, ну, правда.
А в ложі преси скільки?
75 місць. Да.
А стосовно цієї сьогодні у вас є якась перспектива, скільки журналістів
відбувало? Ну, вони ходять за картками акредитації, ми їх не рахуємо на вході, але, ну, я думаю, що порядка до 200 ходить.
Ну, це не тисяча в день,
навіть? Не тисяча, так. Да. Не
тисяча. Ну, ще, окрім карток акредитації, ще є по спискам заходять журналісти,
да,
які
тобто,
на прес-службу подає по землі.
Скажу так, що законом про інформацію визначено, що навіть якщо у журналіста немає картки акредитації, ми маємо сприяти і просити, щоб пропустили. Це люди, які ще не встигли картки акредитації зробити. Це подані від якихось відомств, від прес-служб, там, чи ще щось. Ми робимо там список, іноді це буває і до 50 осіб. Доходить, підписуємо в комендатурі і їх пропускають в кулуари Верховної Ради.
У мене були питання, можливо, і
закон, пожалуйста. Пане Михайле, спочатку скажіть, будь ласка, ваше бачення, вирішення питання, мова йде в першу чергу про прискорення і надання, можливо, більшого комфорту під час проходження в першу чергу тележурналістів, тому що з ними найбільше питань, вони несуть з собою техніку. Скажіть, будь ласка, як ви бачите можливість прискорення можливості проходження?
Ну, я хочу що сказати. По-перше, по питанню 29 числа. Ну, у нас такого ніколи не було, щоб журналісти були незадоволені тим, яких там не то, що доглядають, допускають. Десь в годину ми допускаємо до 200 чоловік. Ви ж розумієте, це апаратуру треба перевірити, це треба через записати, все, да, чисто фізично. Журналістів допускаємо через один під'їзд, тому що він у нас обладнаний, рапісканом, все там, хлопці працюють. Що стосується 29 числа, практично всі журналісти прийшли в один і той же час, ви ж розумієте. І от список там один є загальний на 600 чимось чоловік. Це загальний список, і там ще десь біля 100 чоловік, ті, що на ложу преси були. Тобто десь, ну, в принципі, там, наверное, вони разом були.
Ну, 800 чоловік,
да.
А потім
ще зайшло десь 440 чоловік з цього списку. Тобто ви розумієте, що вони прийшли майже в один час, стояла черга велика. Під'їзд у нас відкривається, згідно наших інструкцій, з 8 години ранку. Всі журналісти це добре знають. За 2 години до початку пленарного засідання. Ну, я думаю, якщо...
Пане Михайло, у мене буде, дякую вам, по-перше, за інформацію, у мене буде запитання, можливо, підтримують мою пропозицію. Перше, коли ми відчуваємо, а прес-служба це відчує, що є такі питання, які зберуть більшу за загальну кількість журналістів, чи можемо ми відкрити двері першого під'їзду о 7 або 6 годині.
Ну, я вам одразу хочу сказати, у нас недавно було засідання буквально комітету, там день-два тому, і попросили відкрити 9-й під'їзд, не перший, а 9-й під'їзд, там на годину раніше. Ну, за ту годину, на яку ми раніше відкрили, пройшло всього 2 чоловіки.
Ну, це, пане Михайло, це вже буде не наше.
Я просто кажу, що люди будуть...
Скажіть, 9-й під'їзд у нас, де?
9-й під'їзд, це 18/2, Горошевського, через дорогу.
А, вибачаю, це да. Не головне приміщення.
Що стосується пришвидшення відкриття раніше, я не бачу ніяких питань. Є керівник апарату, є представник служби. Якщо у нас якісь заходи проводяться, проводиться нарада перед всім. Є у нас кількість журналістів, ми бачимо, які у нас виникають проблеми. Якщо є необхідність, ми можемо раніше, ми можемо через другий під'їзд запустити журналістів.
Тому проблеми немає.
Проблема в тому, що всі приходять в один час, ви ж розумієте.
Якраз наступне питання, через який інший під'їзд могли б зайти журналісти?
Перший, 9-й. Трошки
тобто
далі.
І потім якщо підземний переходить.
Да, якщо буде команда керівника апарату, от у нас проходять парламентські слухання, ви були неодноразово. Да? Дуже багато людей також приходять майже там за годину. Або засідання там головуючий подовжує. У нас дуже мало часу на те, щоб оглянути там кулуари і запустити людей. Ми відкриваємо там з дозволу керівника апарату другий під'їзд. Починаємо допускати через перший і через другий.
От якраз так, пан Михайло, якраз хотів попросити за другий під'їзд.
Хоча у нас
він більш зручний. Да. Вважається, що це виключно депутатський для почесної простей?
Ні, це не вважається, це написано в інструкції.
Ні? Ну так, так. І для почесної простей Верховної Ради.
І скликання, да, і офіційні делегації.
Тут ще є такий нюанс, друзі, дивіться, ну, подібні історії з чергами на вулиці, шкода, що вони трапляються і траплялися і раніше, вкрай рідко, тим не менше. Добре, що якщо вони вже трапляються, то трапилися влітку, коли тепло. Невдовзі стане холодно. І навіть якщо там, в рази менше людей прийде, чим 29 числа, то частина буде змушена стояти на вулиці в черзі і чекати. Я, чесно кажучи, просто зауважую, що існує такий ще нюанс. Чесно кажучи, не бачу поки що, яким чином можна було б виходити з потенційних таких обставин.
Побудувати скляний дах такий.
У мене є одна ідея, зараз запропоную.
Але це реальність, бо буквально вже зараз холодно. Через місяць будуть точно вже холодно і там до кінця березня.
Містер Іванович, дозвольте. Ну і як варіант, це, звісно, вдосконалення системи допуску. Це перше, я вважаю.
Це вже ваша позиція.
Ні, а це наше, але згідно закону нас забезпечує об'єкт, який ми охороняємо. І от ви бачите, тільки зараз почали закупати рапіскани нові, встановлювати там на під'їзди. Ну, от я, чесно скажу, сам за кордоном не був там в інших парламентах. Всі кажуть, що може зайти будь-яка людина. Звісно, може, але там...
Я до певної частини. Так.
Да. Знімають там ремені, там складають, як в аеропорту.
Да.
Тобто там може стає, працює один-два співробітники, не так, як у нас на першому під'їзді 4 чоловіки працюють. А все робить апаратура, все доглядає, дивиться. У нас, на жаль, такого нема. У нас, ну, просто самі заходите, ви бачите, який рівень, да?
Як ми можемо допомогти, до кого звернутися, щоб вам
до голови Верховної Ради, до керівника апарату.
Зараз формується бюджет. Ви могли би надати ваші пропозиції щодо вдосконалення можливості зустрічі і проведення журналістів?
Технічну сторону забезпечення.
Забезпечення технічної сторони, безумовно.
Ні, питань нема. Ми це подавали ще, по-моєму, в липні, коли...
Добре, у нас якраз нема. Вартість питання цього обладнання, скільки ви можете?
Я не скажу зараз.
А в робочому порядку зможете нам надати таку інформацію?
Я так думаю, що да.
Я вас прошу, скільки вам часу для цього потрібно?
Ну, мені потрібно тільки звернутися до керівника апарату, щоб він надав. Це його питання. Так? Керуючи справами, керівник апарату...
Завтра на протязі дня ви зможете їх дати? Ну, до п'ятниці, скажімо так.
Я звернусь до керівника апарату, якщо він мені дасть, то я вам...
Якщо ні, то зверніться, скажіть мені, будь ласка.
Я скажу вам.
То я теж його попрошу, добре?
Є.
Я не думаю, що Петро Олегович буде затримувати цю інформацію. І ще одне запитання у мене є. За це ж мабуть керівника апарату. Якби ми зробили розвіжний навіс, який би захищав на вулиці від дощу і снігу. Знаете, ну, буквально гармошку. Ви могли би, ми знайдемо місце, де її тримати?
Це, мабуть, теж питання до керівника апарату.
Я зрозумів, на жаль, мене запросили
представників. Ну, Нестор, була така практика, що у нас проходило ОБСЄ, по-моєму, чи що, ну, у нас працювали
шатер.
На другому під'їзді, ви знаєте, другий під'їзд, там три. На самому другому під'їзді. І там у нас були навіси, на кожному під'їзді був репіскан, був такий коридор закритий, з дахом таким натяжним.
А це все зберілося?
Ні, це бралося, я так розумію, в оренду.
А, в оренду. Добре.
Тобто це все можливо, мабуть, ну просто потрібно...
Шановні журналісти, це питання стосується в першу чергу ваших інтересів, безумовно, ваші інтереси – це наші інтереси. Якщо ми вас часто будемо повідомляти, що є можливість прийти на одну або на дві години раніше раз, і є можливість прийти через інші під'їзди, в даному випадку найбільш зручний буде другий під'їзд. Ну, безумовно, якщо мова не йде про візит президента, ну, в нього вже, в принципі, такого вже не буде, він зараз користується у нас іншим під'їздом. Через перший під'їзд я не знаю, що президент ще раз заходив, але можуть заходити керівники інших парламентів урочисто. Крім цих випадків, чи влаштовує вас можливість використання інших під'їздів, другого та дев'ятого? За скільки вам треба сказати про наявність такої інформації? За добу вам достатньо буде? А далі ми вибачаємося, якщо ви всі приїдете за час, то це вже точно не буде питання прес-служби Верховної Ради, і це не буде питання управління державної охорони. Тобто ми зараз маємо можливість забезпечити вам можливість проходження через другий і дев'ятий під'їзд, більш зручний, більш оперативний, крім першого, безумовно, перший – це ваше святе. Також ми будемо розглядати можливість покращення технічних умов вашого проходження і забезпечення якогось захисту від дощу та снігу, якщо все ж таки виникне необхідність стояти на вулиці.
Ну, на осінньо-зимовий період.
На осінньо-зимовий період. Дякую. Шановні колеги, запитання, пропозиції? Да. Будь ласка. Ні, це перше питання. Да, це те саме.
Пане Володимире, у мене до питання. Чи можна
Я потім своє питання буду знав, а зараз до того, до орієнційних питань. До того, що розміщення має труднощі по певній кількості розміщення журналістів. Я в 8-му скликанні приймав багатьох засіданнях, так? І ні жодного разу я не мав таких перешкод, щоб я не міг зробити, як фотокор, так? Робити зйомку, тому що тисячі там ніколи не буває. Там, певне, і завжди я мав можливість знайти.
Зараз це готовано 2000 журналістів?
Уже 2000. На сьогоднішній день за місяць.
Ну, було 5 чи скільки.
5,5.
Але ми маємо припустити, що вони в один день всі прийдуть.
Ну, тут треба рахувати. А там поруч якась трибуна, чи одна її на східні не можна, вона порожня, зовсім центральна.
Помічників і гостей.
Вона геть порожня.
Що для гостей і помічників? Ну, гостинальні умови все можливо.
Я хочу, щоб ви роздали.
Ще пропозицій від журналістів не буде? Зауважені пропозиції?
Зауважені є, але по-іншому є так. По акредитації. Мене звати Олександр Тимошенко, я член Національної спілки журналістів, член Національної спілки фотохудожників і так далі, член громадського об'єднання «Нескорений Майдан», потерпілий по 5 кримінальних провадженнях, по учасник Революції Гідності, двічі поранений і так далі. В 8-му скликанні я спокійно отримав акредитацію, в чому я 6 серпня подав всі за вимогою документи, і, наприклад, до теперішнього часу я не отримав відповіді навіть на свою заяву про акредитацію. В телефонному режимі пані Кармелюк мені пояснила, що багато фейкових журналістів.
Ні, я вам з вами не говорила по телефону. Я з вами не говорила по телефону.
Ну, тих, які себе чи ви даєте. Ви зараз бачите відповідального працівника прес-служби, давайте це ж утримуємось від припущень. Зараз ми маємо можливість це питання вирішити.
Так.
Ви подали документи? Копії є?
Всі документи є. Навіть відповідь Верховної Ради є.
Передайте, будь ласка, ваші присутності документи.
Я вони є в Верховній Раді, і в комітеті, і в вашому комітеті є. З мотивацією заперечень, згідно з яких мені відмовили в праві бути акредитованим. Там на трьох сторінках. Вся моя діяльність, всі мої виставки, вся моя хронологія зйомок під час подій Революції Гідності, мої поранення, лікування, 5 кримінал, все там є. З огляду на особистість.
Я перепрошую.
В чому була мотивація відмови вам?
Я ж не отримав відповідь. В телефонному режимі сказали, що багато в нас...
Дякую. Зараз, будь ласка.
На жаль, у нас велика кількість недоопрацьованих заявок. Я точно знаю, мені говорила про вас моя співробітниця. Ви отримаєте карточку. Питання було в тому, що ми просимо, щоб люди давали довідку про те, з яким ЗМІ вони співпрацюють. Оскільки положенням про акредитацію написано, що картки акредитації надаються для висвітлення діяльності Верховної Ради. Тому ми маємо знати, де ви висвітлюєте, в якому засобі масової інформації. Ви таку довідку не давали і навіть не повідомили, де її. От, у вас є, да, дійсно, там, ви звернулися з скаргою, я пам'ятаю, до Національної спілки журналістів, вони написали, щоб ми вам сприяли. Вам картку, мабуть, вже і зробили.
Хорошо. Ну, який клопоче, да. Мотивує, чому ви питання, це він подає до вас.
Ви отримаєте, вона у вас готова там. Ви зверніться, вона там лежить, вас чекає.
Дякую.
Я вибачаюсь, ми з'ясували, що вас чекає ваша картка акредитації. Ваші зауваження будуть?
Тепер не буду. Я буду про можливість працювати.
Дякую.
Це головне. Ви готували сьогоднішньому інтерв'ю. Ну, ладно, я не буду. Рано. Що таке свобода слова
журналістів?
Можна,
да? Демократії.
Можна продовжити засідання?
Головний залог розвитку демократії в Україні. Я з цим саме.
Дякую, пані Тетяно, будь ласка, вибачте.
Колеги, ну, і таким чином ми плавно підійшли до, мені видається, дуже важливого питання. Це положення про акредитацію представників засобів масової інформації до Верховної Ради України. Я повністю розумію стурбованість пані Ірини тим, що дуже багато акредитованих журналістів. Тому що насправді ми всі, на жаль, є свідками тому, що зараз посвідчення нібито журналіста, ну, стає навіть, ну, якою, знаєте, там, можна сказати, навіть валютою. Хтось сидить там десь в коридорі, друкує ці посвідчення для того, щоб ті, хто його мають, могли там або, представляючись спортивними журналістами, приходити на виборчі комісії, або, наприклад, отримувати зброю, або заходити кудись в державні органи влади для того, щоб, ну, дійсно вирішувати свої питання або просто, ну, щось для себе робити. Можна зрозуміти, напевно, цих людей, які хочуть цим скористатися, але такі люди і такі випадки реально заважають реальним журналістам, які працюють над цією темою, нормально висвітлювати діяльність Верховної Ради і працювати в нормальних умовах. І дійсно це проблема і для депутатів, які є, ну, бо, ну, непонятно, хто до них періодично підходить і говорить. Тому положення про акредитацію дійсно потребує допрацювання. В тому проєкті, що ви подали, тут є декілька речей, які, наприклад, мені не дуже зрозумілі. Можливо, ви можете сказати, от дивіться, у вас...
Це обговорення.
Ну, я розумію, що це робочий документ.
Це ваше рішення, абсолютно.
Дивіться, отут, наприклад, те, що покладається питання акредитації на якийсь...
На громадську раду.
А прес-служба?
А прес-служба як учасник, один там, представник від адміністрації.
Технічну функцію, брата?
Так, да, технічну функцію, щоб ми не брали на себе цю функцію політичну.
Ага, тобто це суто рішення, тому що у вас тут прописано, надається спеціальному підрозділу, апарату. Ну, тобто тут треба точно вичистити формулювання, щоб, ну, було зрозуміло, хто відповідає.
Має бути самоврядування.
Потім тут є дуже важливий розділ про припинення акредитації. Мені видається, що тут також треба ретельно працювати, тому що акредитація Ну от, якщо особиста або громадська поведінка акредитованої особи не відповідає найкращим інтересам Верховної Ради. Що значить не відповідає?
Це не означає, да. Ви викреслюєте.
Я розумію, це робочий документ. Да. Ну я просто до того, що дивіться, дійсно, мені видається, треба дуже ретельно із залученням думки громадської ради і експертів виписати критерії, так, по яким можна припиняти акредитацію і надавати акредитацію. І правильно Нестор Іванович минулого чи позаминулого засідання пропонував, що дійсно головним критерієм того, щоб давати акредитацію, є власне публікації чи матеріали про Верховну Раду, бо інакше, про що ми говоримо?
Абсолютно.
І це теж треба дуже важливо і дуже чітко прописати, щоб тоді не було ніяких питань, і тоді акредитація точно буде меншою. Тому пропозиція, власне, така, щоб ми взяли все ж таки ще на доопрацювання дуже ретельно.
Пані Ірино, у вас час є дати нам можливість доопрацювати відповідні свої домовленості? І тоді ми на наступному засіданні комітету ставимо крапку в цьому питанні.
Давайте.
Не заперечуєте? Дякую. Ще по першому питанню порядку денного пропозиції. У колег нема, у гостей теж нема. Пані Ірино, пане Михайло, ми вам вдячні.
Дякую.
Я думаю, що ще більше вдячні вам будуть журналісти. Питання друге порядку денного. Про звернення громадського руху «Чесно» з приводу погроз народного депутата України Ковальова на адресу журналістів громадського руху «Чесно». Я запрошую представників громадського руху «Чесно» за стіл. Будь ласка. Я зразу хочу сказати, що був запрошений і Олександр Ковальов, але у нього є об'єктивна причина, в 14 годині 15 тої хвилині у нього розпочалось засідання комітету. І він зараз виконує свої депутатські повноваження на засіданні комітету. Але Олександр Ковальов, я зразу скажу, погодився в присутності членів комітету в робочому порядку зустрітись з представниками руху «Чесно» в кулуарах Верховної Ради України або під час півгодинної перерви, або в разі паузи під час розгляду законопроєктів, якщо він не буде приймати участь в обговоренні того чи іншого законопроєкту. Тому що я вважаю за необхідне висловити позицію другої сторони, а зараз з вашого дозволу надаю вам слово.
Я просто хотіла короткий коментар до того, що ви сказали. Ми б не хотіли обговорювати щось Ковальовим в кулуарах. Для цього є комітет свободи слова, тому якщо обговорювати, то тут краще цей майданчик використовувати.
Я бачу, просто мені складно примусити народного депутата
він може
бути відсутнім на засіданні власного комітету. Це некоректно з мого боку. Якби це був його вільний час, то це одна справа. Дякую.
Тим паче, в будь-якому разі, наскільки я розумію, народного депутата ми не можемо примусити бути на нашому засіданні. Це вже питання його політичної відповідальності.
Дякую тобі. Якби він не був задіяний в заходах саме Верховної Ради, то ми могли б дати цьому відповідну оцінку, мабуть.
Ну так.
А зараз я не бачу можливості надання оцінки, тому що він на своїй роботі в Верховній Раді. Тобто не де-небудь, там, а якраз виконує свої обов'язки народного депутата.
Дякую.
Доброго дня, мене звати Олександр Стельженко, я парламентський аналітик громадського руху «Чесно».
Дякую. Шановні народні депутати, члени комітету, мене звати Олександр Стельженко, я парламентський аналітик громадського руху «Чесно». На пленарному засіданні минулого вівторка, 10 вересня, ми з колегою, наш оператор громадського руху «Чесно» зафіксував порушення процедури голосування особистої народним депутатом Олександром Ковальовим, і після чого ми вирішили запитати в нього, звернутися особисто, щоб він пояснив, чому він це зробив, взагалі саму ситуацію обговорити. Ми зустрілися з ним в кулуарах під час перерви. Власне, він дав нам коментар. І ми цей коментар записали на відео, після чого передали матеріали в редакцію, і за декілька годин новина була опублікована на сайті. Але згодом під час реєстрації на вечірнє засідання Олександр Ковальов підійшов до нас в кулуарах. Він, власне, підійшов перший, не ми до нього підійшли, він підійшов перший. Те, що він, я знаю, говорив Нестору Івановичу, що ми до нього начебто підходили, він підійшов особисто до нас. Власне, звернувся в грубій формі про те, що для чого ми це зробили, для чого опублікували новину. І так далі, з нецензурною лексикою, запитав взагалі, звідки ми, звідки родом, і як прізвище і так далі. Ми йому, власне, представились, коли брали коментар, але він ще раз перепитав, про те, що він начебто мав щось інше на увазі, а не погрози, але це неправда через те, що він сфотографував мене і надіслав відразу фотографію в месенджер комусь. Він не сказав кому, сказав, що щоб я не хвилювався, я ж парень спортивний і так далі, крепкий. Ми з тобою зустрінемось і поговоримо поза межами парламенту і обговоримо цю ситуацію. Ми декілька разів в нього запитали, чи можна це розцінювати як погрози. Він сказав, що поговоримо в іншому місці і все з'ясуємо. Він на цьому розійшлися. Ми після цього з колегою звернулися до поліції, написали заяву поліцію про погрози життю і здоров'ю в зв'язку з професійною діяльністю. Заява була зареєстрована Печерським райвідділком поліції. Я теж хочу зауважити, що такий інцидент трапився взагалі вперше за час діяльності громадського руху «Чесно» в Верховній Раді України. Ми, хто не знає, нагадаю, ми займаємося моніторингом роботи Верховної Ради як інституції і народних депутатів, роботи народних депутатів, зокрема, вже декілька скликань поспіль, і навіть в Верховній Раді восьмого скликання жодного подібного тону від народних депутатів не було в нашу сторону. Лише в минулому скликанні ми зафіксували понад 1800 фактів порушення особистої процедури особистого голосування і неодноразово брали коментарів фігурантів порушень. Але нічого подібного не було, і це, власне, вперше за час нашої роботи. Крім того, хочу сказати, що ми не знімаємо, ми не фіксуємо особисту переписку, особисте життя приватне народного депутата. Ми моніторимо лише його роботу як народного депутата в сесійній залі. І все. Якщо будуть питання, я не буду переповідати, це все є в новині, ми з вами спілкувались, і якщо є в членів комітету питання, я готовий відповісти.
Чи були прямі погрози вашому життю та здоров'ю від самого пана Ковальова, чи від інших осіб, які пов'язувалися саме з цією ситуацією?
Ні, ми спілкувалися лише з ним, ті слова, які були від нього, ми розуміємо як погрози, він не конкретизував, що буде, так, коли ми зустрінемось, але сказав, що ми зустрінемось в іншому місці.
Ви звернулись в поліцію?
Так. Заяву зареєстрували.
Яка реакція поліції, вам чи не повідомили?
Ні.
Вас допитали в якості?
Так, так.
А, був допит?
Мене і колегу так.
Так.
Ми надали покази поліції і все на цьому.
Тобто, не вдаваючи таємницю слідства, ви можете сказати, що ви пояснення поліції в якості слідства або постраждалого дали?
Так.
Так, дякую. Вас визнали постраждалим в цій справі? Вам не відомо?
Ні, не відомо.
Дякую. Друге запитання. Які самі слова ви сприйняли за погрози? Конкретно цитату можу попросити? Це трошки уточнююче питання, яке було у Євгена.
Ну, власне, не пропозиція, а так, зустрітись і обговорити це в іншому форматі. Ми перепитали декілька разів, це не було неодноразово. Ну, і...
Чи було це погрози?
Ми ж дорослі люди. Ми розуміємо, в якому тоні людина спілкується. У мене є досвід спілкування з багатьма людьми, і подібні ситуації були неодноразово в житті, тому ну, я можу адекватно розцінити, чи це погроза, чи не погрозно.
Скажіть, будь ласка, вас обурило, що ви були сфотографовані народним депутатом Олександром Ковальовим. Скажіть, а на вас був бейджик, що ви працівник?
Бейджик був в кармані, ну, власне, він, але на той час він був в кармані. Ага. І,
тобто так, він на вас не був?
Ну, в такому вигляді ні, але він в осі було видно, що бейджик є.
Да. Ну, тобто він кишені?
Так. Але стрічка висіла, видно.
Стрічка висіла. Скажіть, будь ласка, ви знайомі з біографією народного депутата Ковальова?
Так, частково, звичайно, не досконало, але...
Я поцікавився цієї біографії. Знаєте, що він з перших днів на лінії розподілення, де хто це називає фронтом. Він якраз пробув ті часи там, коли це дійсно був фронт. Зараз це лінія розподілення, де, на жаль, гинуть військові і цивільні. Але тоді, коли він там був, він був якраз коли там був фронт. І ви знаєте, що в лютому 14-го року він звільнив двох ваших колег із Криму. Коли вони пропали в Криму, там була ще одна особа, вона має там певний політичний аспект, тому я зараз не буду її прізвищувати.
Яке це має відношення, пане Нестор?
Ні, я розумію. Тобто мова про що йде? Манера розмовляти у людини, яка пробула 5 років на фронті, може бути трошки іншою, ніж у
народних
депутатів України, з якими ви звикли спілкуватися. Я тільки на цьому хотів наголосити.
Я припускаю
це. Дякую. Шановні колеги,
залишу коментар. На мою думку, діє... Пана Ковальова тут були абсолютно вони були абсолютно не виховані, вони не є допустимі, це на мою думку. Але наразі дозволю собі припустити, що зважаючи на відсутність прямих погроз життю та здоров'ю, підстав у слідчих відкривати кримінальну справу наразі немає. Це ви теж маєте розуміти, і я б на вашому місці дав би вам пораду слідкувати за власними месенджерами, і якщо такі поради з'являться в найближчому часі, терміново звертатись до нас, як до комітету, і до правоохоронних органів.
Так, звичайно, дякую.
А що ви там є? Вважали би правильним, щоб ви почувствовали, що все...
Ми спілкувалися на минулому тижні з Нестором Івановичем, і він також це питав. Я не особисто ображений на Олександра Ковальова, це не наш з ним особистий конфлікт. Ми, власне, вимагаємо, і я в тому числі, щоб робота журналістів, громадських активістів, які моніторять роботу Верховної Ради, щоб вона була в нормальному відкритому форматі, щоб не було жодних перешкод, і якщо виникають якісь непорозуміння, можна було їх з'ясовувати в цивілізованому нормальному тоні. Власне, це все. Вибачень від пана Олександра я не очікую, тому що я на нього не ображений. Це не мій з ним конфлікт.
У мене зараз ще буде хоча дві інформації. Чи відомо вам публікація від Всеволода щодо інциденту, який мав місце, де Всеволод, він встановлений, це блогер, так називаємо, що він це цитата пряма. Призиваю Александра покаяться, а также принести извинения, иначе мы будем вынуждены установить круглосуточную слежку за семьей и близкими нардепа, для того, чтобы каждый день создавать новые, добытые новости о его жизни.
Ну, я не знаю взагалі, хто такий Всеволод і що він іде написав.
Ви знаєте, хто це?
Я знаю. Я знаю, що людина, якщо він саме мав на увазі, це сталося наступного дня після того, як на вас погрожував пан Ковальов. А то, що ми з Всеволодом запізнували переписку знову Ковальова, він знову нецензурно висловлювався стосовно журналістів. Американська була зброя, я
не знаю. А це ви сфотографували Ковальова, так?
Ні, це не я.
Ну, фотографія месенджера Ковальова, де він ну, дуже некрасиво висловився, що в журналісті.
Це наша агенція робила так. Олексій Липовець, «Голос народу».
«Голос народу». Шановні колеги,
з приводу вашого запитання, я не знаю, хто такий Всеволод, де він написав і що це.
Добре, дякую. Представтесь, будь ласка.
Олексій Липовіцький,
«Голос народу». Тому що, можливо, з цього приводу потрібно буде дати пояснення правоохоронним органам щодо тої інформації, яку зараз нам сказали. Тому що там теж зараз, наскільки відомо, де ця зустріч не розуміє. У мене буде пропозиція, я хотів би продовжити думку Євгена. Я вважаю, що такі висловлювання є неетичними відносно вашої діяльності. Не є етичними. Є, пане Євгене, дуже чітко це слово підібрали.
Вони є негідними народного депутата.
Які ви?
Негідними народного,
негідними народного депутата України. З цим я погоджуюся. Також я не можу погодити, що маючи великий досвід прийняття участі в різних обставинах щодо нападу і дій протизаконних відносно здоров'я громадян, незалежно від того, чи є народний депутат, чи ні, я теж не бачу підстав вважати, що це була погроза. Це, що це було неетичне, негідне висловлення, повністю погоджуюсь. Скажіть, будь ласка, якщо наш комітет звернеться не тільки до пана Ковальова, а й до всіх народних депутатів України, утримуватись від слів, які є, ну ми підберемо точно формат, є неетичними відносно вашої діяльності, навіть якщо в цих словах нема складу злочину. Я буду пропонувати зробити загальне. Враховуючи мету вашої, з якої ви прийшли, ви говорите, що ви говорите не про себе. Ви не хочете, щоб таке, я так розумію, відбулося в майбутньому.
З колегами, звичайно.
Ви не проти, якщо ми, даючи оцінку цьому інциденту, звернемось до наших колег народних депутатів з повагою ставитись до вашої позиції, якщо ця позиція безумовно, і не до вподоби тому чи іншому нашому колесі.
Але це хіба не здорова логіка того, як мають вести себе народні депутати? Їм не треба зайвий раз вказувати, що таке людська гідність, як себе вести в стінах парламенту.
Я просто апелюю до позиції пана Олександра.
Ну так, але якщо досі депутати не знають, як вести себе з журналістами.
Я хочу вам сказати, що досі депутати, дехто став депутатом тільки декілька фактично днів. Тому досі депутати, це можна апелювати до мене. А досі депутати ці, хто реально три тижні народні депутати. Ну, тобто, я просто продовжив логіку пана Олександра. Він сказав, що його мета не особиста позиція Ковальова до Олександра, а щоб таке не відбулося в майбутньому. Тобто Олександр зараз захищає позицію і ставлення до всіх журналістів. Реагуючи на це, я й зробив свою пропозицію. Чи це є вашою метою, щоб ви звернули увагу всіх наших колег щодо поважного ставлення до вас і до вашої роботи, незалежно від того, чи в своїх... Тому що якщо вони в своїх діях і в своїх словах мають ознаки кримінального злочину, то це інше питання. Ми зараз говоримо про морально-етичний аспект спілкування народних депутатів з журналістами. Я правильно вас розумію?
Так. Містер Іванович, якщо дозволити.
Будь ласка.
Дивіться, колеги, ну, я як ще в недавньому минулому практикуючий журналіст, я точно кваліфікую це як погрози. Саме. Це, можливо, не є погрозами в юридичному значенні, формальному, і те, що називається «підшити до справи». Ну, найімовірніше, так і є. Але з моєї практики і з практики моїх колег, журналістів, не кажучи вже навіть центральних ЗМІ, не кажучи вже про місцевих районних, саме з таких, на перший погляд, незначущих заяв і висловлювань, можна назвати їх як завгодно, неетичними, негідними,
Нерідко і починалися вже серйозні історії, які закінчувалися побиттями і смертями журналістів. Не тільки журналістів, правозахисників, до речі, свободи слова, які парламентські слухання, які ми будемо проводити, теж стосуватимуться не тільки журналістів, і правозахисників, і так далі. Ми можемо згадати Гандзюк. Та? Тому я би при прийнятті ухваленні нашого рішення, наших рекомендацій, нашого звернення, очевидно, до народних депутатів, до парламенту, я би врахував, підкреслив серйозність цих обставин загалом. Дякую.
Можна я ще додам один коментар? З приводу до того, чи були погрози, чи не були погрози. Я зустріла своїх колег відразу, як вони вийшли з Верховної Ради і підходили до редакції. Колег я знаю давно, але те, що відбувалося в очах, як вони себе поводили, а можна чітко говорити, що вони почули в Верховній Раді. Тут Сашко дуже м'яко пересказав тон розмови, яка відбувалася з паном Ковальовим. Ну, дуже м'яко, повірте. Порівняно з тим, що було сказано відразу після розмови. Тому я абсолютно переконана, що це були погрози.
Дякую. На майбутнє, друзі, дивіться, і зручніше доводити свою правоту, коли є фіксація.
Ти ж не знаєш, коли на тебе наведуть середину.
Я прекрасно розумію, але якщо є така можливість, просто не забувайте це. В стресовій ситуації можна про це забути, але це, ну, як на мене, на жаль, це мусить стати, ну, професійною навичкою журналістів в Україні.
Так. Законом дозволено, саме вам.
Так.
Законом, за який я голосував, дозволено вам фіксувати, не попереджаючи, і це буде доказом кримінальній справі. Ну, там стосується головного питання корупції, але ми вже запитаємо. Шановні колеги, у мене буде пропозиція від комітету, якщо ви не будете проти, я підпишу мені. Я думаю, я і вислухаю за це від своїх старих і нових колег. Але, мабуть, ми опишемо цю ситуацію як приклад, тобто це ваша мета. І неприпустимість повторення цього в принципі, а в приміщенні Верховної Ради тим паче. Ви не проти?
Ні.
Що можна два компоненти, цей, про який ви говорите, і дати дію оцінку діям Ковальова.
Я хочу бути коректним, ми, безумовно, там дамо етичну оцінку його діям. А ми не можемо дати, ми не є суд. Тобто ми не є суд. І повірте, у нас достатньо інформації для дання етичної оцінки. Безумовно, з поваги до його біографії, до його статусу народного депутата України. Але навіть вважаючи все це, ми дамо відповідну оцінку, і ваш приклад, як на цьому наполягає пан Олександр, ми зафіксуємо як такий, який мав місце, і звернемо до народних депутатів України, щоб уникати, а в ідеальному випадку зробити неможливим повторення таких випадків. Це вас влаштує?
Так.
Шановні колеги, я прошу, якщо ви не проти, Євгену і Сергію, пані Тетяна, ви не проти, доручити підготувати проєкт листа. Ми його розповсюджуємо на, я буду пропонувати розповсюдити його на словах реєстрації. Щоб під час реєстрації народним депутатам України вручили лист, ну, вже, мабуть, за моїм підписом.
Можливо, його по пошті доцільніше розіслати електронкою?
Ну, бачите, я консерватор в цих питаннях, тоді давайте електронну пошту наших колег, народних депутатів, всіх 424, там ще, по-моєму, качелі йдуть, там, де Рудик був народним депутатом. Там закінчилось чи не закінчилось? Там на 423 поки що, скільки я не. Можливо, ця ситуація закінчилася, тоді 424. Ми навіть самим собі надамо цей лист обов'язково.
Майже паперу.
Якщо ви не проти, проєкт, тоді приймаю, я ставлю на голосування питання щодо направлення листа на електронну адресу народних депутатів України щодо висновку нашого комітету з надання етичної оцінки інциденту, який мав місце між
журналістом Олександром із ЧЕСНО та народним депутатом України Ковальовим з закликом унеможливити в майбутньому такі події. Прошу за це проголосувати.
Дякую вам.
Дякую. До речі, якраз представляю, що на цю тему від Ради Європи матеріал.
Так, шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. А саме, про обрання голови підкомітету з питань захисту прав та свобод журналістів і працівників засобів масової інформації комітету з питань свободи слова. З вашого дозволу, я доповім, що відбулося засідання підкомітету, і головою підкомітету обрано Сергія Швидця. Прошу це секретаріат оформити. І доводимо цю інформацію до вашого відома. По оновленню складу громадської ради при комітеті Верховної Ради України питань свободи слова. Шановні колеги, це будуть пропозиції. Матеріали склад ради був наданий на під час засідання минулого комітету. Якісь пропозиції доповнення чи затверджуємо і в робочому порядку в разі необхідності будемо його доповнювати.
Дивіться. Друзі, я знаю більшість, переважно більшість людей, які є тут в громадській раді, з кимось знайомий особисто, з кимось за діяльністю когось стежу. Зауважень немає. Єдине, що нам треба врахувати, як на мене, я не знаю, наскільки це формально, чи є тут конфлікт якийсь, можливо, його і немає. Скажімо, Тарас Шевченко, мною шанована людина, і якщо не помиляюсь, і Таня Кочужинська, вони вже є, Тарас точно, вже є членами громадської ради, запропоновані президенту, членами громадської ради при президентові.
Навпаки, це підкреслює уваження з людини і компетенції.
Само собою, але що стосується безпосередньої діяльності цієї ради.
Шановні колеги, присутній секретар громадської ради.
Я тут.
Будь ласка. Запрошую вас. Представтесь, будь ласка. Для представників засобів масової інформації.
Дякую. Грицак Костянтин, секретар громадської ради при комітеті. Питання, що виноситься сьогодні на порядок денний, є дуже актуальним, тому що дійсно в зв'язку зі зміною компетенції комітету частина членів громадської ради висловили питання співпрацювати з іншими комітетами, і тому питання про оновлення складу є доволі актуальним. Тому і те, що воно розглядається одним з перших на засіданні комітету, свідчить про те, що і надалі комітет хоче працювати з громадськістю. Що хотілося прокоментувати взагалі по формальній складові цього процесу. Відповідно до чинного положення, комітет формує персональний та кількісний склад громадської ради відповідно до подання громадської ради. Тому у нас є два шляхи вирішення цього питання. Або громадська рада самоорганізується і формує персональний та кількісний склад і звертається до комітету для його затвердження. Або інше питання по іншим шляхам – це внести зміни до чинного положення про громадську раду і провести процедуру по-новому, як того забажає комітет. Громадська рада націлена абсолютно більшість членів чинного надалі співпрацювати з комітетом по свободі слова. До відома про формат роботи громадської ради, їх можна виділити дві основні форми. Перша форма – це надання зауважень та пропозицій до конкретних законопроєктів, які виносяться на комітет. Питання розглядається на громадській раді, голосується відповідною більшістю, делегується представник громадської ради, який має можливість висловити позицію громадської ради. Далі вже комітет приймає рішення відповідно до своєї компетенції.
Дякую. Якщо інших думок нема, то я вношу на голосування відповідний склад громадської ради. Якщо будуть бажання там доповнювати її, то ми не будемо заперечувати.
Ні, тут же Костянтин Іванович говорить про самоорганізацію, про те, що частина не хочуть навіть бути в своїй.
Не хочуть?
Ну, є питання. На сьогодні 21 член громадської ради. Представлен весь спектр громадських організацій та експертів, які були дотичні до предмету відання попереднього комітету. Наприклад, питання реклами. Тобто, там є представники, які дали їм...
Тобто, їх не цікавить.
Так, да, в силу об'єктивних обставин...
Не цікавить фінансового складу їх діяльності.
Ну, оскільки попередній комітет було відання і реклами, да, в них є бажання, відповідно, працювати в іншому напрямку. Про це я сказав на початку. І його виключення зі складу можливо лише на підставі його заяви. Ну, наразі так прописано.
Тобто, давайте тоді сформулюйте ваше бачення. Ми розпускаємо раду при комітеті? Як ви вважали? Як ви ставите питання?
Я по чинному положенню не бачу такої можливості.
Не бачите можливості якої?
Розпустити громадську раду. Формально, якщо чисто по положенню.
Тобто, я тоді попрошу уточнити склад вже остаточно, надати нам прізвище, хто реально залишається в цій громадській раді, яка буде займатися, я вам зараз скажу по-простому, не дерибаном денег, а защитою журналістів. Будь ласка, хай визначиться.
Добре.
Поважні представники.
Тобто, йдемо по чинному положенню, що...
Авторитети в питанні інформаційної політики. Хай визначиться. Що для них важливо? Фінансова складова їх діяльності або захист прав журналістів.
Так, але повторюю, що дякую, Нестору Івановичу, ми йдемо шляхом самоорганізації, і на що я б хотів би звернути увагу, що знову-таки формою роботи була, це надання зауважень та пропозицій конкретних, постатейних до тих законів, які вносяться на
комітет. Я кажу, що питання зараз буде з цього приводу. Дякую вам, дякую. Ми прийняли вашу інформацію. Тоді я пропоную прийняти інформацію до відома, і це питання закрите. Ну, так, безумовно.
Єдине, що я би хотів, що Костянтин Іванович, дивіться, тут вже проминали за вашу присутність, я не знаю, ну, не помітив, чи були ви присутні, коли ми обговорили перше питання щодо акредитації журналістів в ЗМІ. Прес-служба бачить однією з можливих форм реалізації справедливої акредитації рівної, там, для всіх, щоб не було зауважень у медіасередовища, у журналістів, покласти ще й на громадську раду можливість оцінки доречності акредитації тих чи інших засобів масової інформації, тих чи інших людей, які представляються журналістами.
Я так розумію, що це було зауваження та пропозиції до оновленого положення про порядок акредитації. Громадська рада його може розглянути на своєму засіданні, надати свої пропозиції до цього тексту і далі, щоб він була далі співпраця.
Ну, майте це на увазі, будь ласка.
Я просто не певний, що там про одну і ту ж громадську раду йде мова. Там громадська рада, що стосується журналістської діяльності, громадська рада як дорадчо консультативний орган при комітеті, який розглядає всі питання там і свободи слова, доступу до інформації. Да? Тобто лише журналістів. Я думаю, що інше, я не бачу цього тексту, ми його не отримували попередньо. Дякую.
Дякую. Будемо чекати, як само організується. Соніко, у нас є шосте питання, я...
Ні, у нас ще розклад засідань.
А, розклад засідань. Пропоную на жовтень місяць три засідання, відповідно, це середа, 9, 16 та 30. Не заперечуєте? В разі необхідності ми завжди можемо зустрітись більш... Можливо, ми будемо збиратись в режимі наради, враховуючи, що у нас іде підготовка до парламентських слухань, але це я вже буду запрошувати, або ви будете ініціювати наради з питання підготовки. Тобто для цього комітету офіційно проводити, засідання комітету проводити не обов'язково, а в режимі наради, я думаю, що ми зустрінемось частіше. До речі, я попрошу затриматись після нашого комітету. Вже з цього приводу ми проведемо першу нараду. 9, 9, 16 і 30 жовтня. Прошу проголосувати за наш порядок роботи в жовтні місяці. Дякую. Можу переходити до шостого питання. А саме... До нас прийшла пропозиція щодо необхідності передбачити нову бюджетну програму за кодом 170-13-80, адресна фінансова підтримка реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Але, враховуючи певні зміни в питаннях ведення нашого комітету, я пропоную цю інформацію перенаправити до відповідного комітету гуманітарної та інформаційної політики. Не заперечують?
ви вважаєте, що це не входить до наших...
Ну, чесно кажучи, це більше до них. Ні, безумовно, ми можемо відреагувати в будь-який спосіб.
Так, тобто, паче, що до інформації про цю програму, ну, у мене вже є зауваження. Ну, тобто, там...
Це стосується... Ми можемо з вашими зауваженнями передати цю інформацію до комітету. Будь ласка. Тобто я попрошу, у кого є зауваження до цієї програми, разом із своїми зауваженнями, як членів комітету нашого, направити 48 годин достатньо буде, щоб у п'ятницю їм направили
відповідь.
На протязі 48 годин прошу відповідно підготувати направлення до комітету з гуманітарної та інформаційної політики за моїм підписом або підписом Сергія. Ну, як сюди, кого швидше зазвіть, щоб максимум в п'ятницю експедицію, ну, пан Микола, щоб в п'ятницю до завершення роботи експедиції наше направлення було оформлено. Так, Різне у нас. Шановні колеги, дозвольте мені привітати вас. Сьогодні було прийнято перший законодавчий акт, автором якого ви були, і для мене честь, що я був співавтором нашої постанови, яка прийнята сьогодні. Я думаю, що це дійсно такий вагомий внесок в питання захисту свободи слова. З приводу того, як ми будемо готуватися до парламентських слухань, я прошу провести нараду і дати можливість, нарада разом з працівниками секретаріату, зараз буде робоча нарада, дамо час представників засобів масової інформації згорнути свої камери і вирушити щодо виконання подальших своїх професійних обов'язків.
Але є ще питання до Різного.
А, будь ласка.
Два питання. Перше питання. Неодноразово до мене надходили з тими щодо проведення на базі комітету зустрічі з викладачами та студентами профільних вузів, саме студентами
журналістики.
Саме тому, якщо це ніхто не заперечує, що ніхто комітету саме на базі комітету, будуть зараз такі заходи.
Будь ласка, тобто ми до них чи вони до нас?
Вони до нас, іноді ми до них.
А куди вони до нас?
Я саме тут не спитав. Тому що тут, ну, скільки можна, чи 30 можемо тут розмістити? Тобто, давайте тоді визначимо для зручності кількість 30 чоловік. Тобто ми можемо прийняти групу в кількості 30 чоловік. Це ви пропонуєте зустрітися з ними в режимі комітету або в режимі робочої зустрічі. Добре. Тоді в разі такої ініціативи прошу секретаріат забезпечити таку можливість, повідомити всіх членів комітету, і хто буде мати можливість, то обов'язково був. А якщо хтось із колег буде наполягати на зустрічі з усім складом комітету, то тоді відповідно будемо так і організовувати ці зустрічі. Тобто, якщо в режимі зустрічі з кворуму, в режимі кворуму, тоді завчасно повідомити членів комітету. Якщо достатньо зустрічі з кимось окремо, то тоді, відповідно, така ініціатива підтримується і прошу секретаріат Павлова забезпечити проведення такої
зустрічі. Друге питання. До мене звернувся один з відвідувачів кафедри історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо проходження студентами документознавчої практики на базі нашого комітету. Саме тому я б хотів би залучити на термін від жовтня до грудня студентів в кількості двох чоловік для проходження практики, ну, на моїй базі як співробітників, стажерів на базі нашого комітету.
Ніяких заперечень тут бути не може, а пане Миколу, я прошу забезпечити роботу стажерів. Тобто практикантів. Практикантів, які запропоновані панові Євгенію. Ще питання у нас є? Шановні колеги, оголошую засідання комітету завершене. Прошу через пана 5-10 хвилин зібратися з працівниками секретаря.